cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra čućemo predavanje protojereja Željka Ćalića, paroha Danilovgradskog, na temu Ne boj se čedo, opraštaju ti se grijesi tvoji, koje je održao u Gornjem manastiru Ostrog u subotu 10. avgusta na praznik prepodobne Irine Kapadokijske u okviru Ostroških duhovnih večeri. Na početku predavanja sve prisutne je pozdravio i najavio predavača, jeromonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat manastira Ostrog, jedan od urednika i voditelja Ostroških duhovnih večeri.
Braći i sestre, kao i uvijek na početku idemo da se pomolimo Bogu. Stare nebeski, utješitelju duše istine, koji stoji svuda i sve ispunjavaš, rinci dobar davaoče života, dođi, useli se u nas i očita svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i vijeku vijeku i vijeku amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Molitvom vas Svetog Otca naših i Svetog Otca našeg, vas i Otca Čudotvorca, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas.
Amin. Časni Oče i brate u Hristu, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli u ovu našu opštu zajedničku svetinju kod Svetog Oca našeg Vasilijskog Čudotvorca. Evo nas i ove subote, nastavljamo ljetnja druženja, ova subotnja ljetnja druženja. Ove subote i ove večeri sa nama je naš brat, kažem, u Hristu, otac, protojerej, Željko Ćalić, on je sveštenik tu u Danilovgradu, paroh Danilovgradski. On će nas noćas obratiti sa besjedom. Naziv njegove besjede je Čedo, opraštaju se grijesi tvoji. Eto, ja ne bih puno dužio, nego odmah ću dati riječ našem ocu i bratu Željku. Oče, izvolite.
Hvala, oče. Vladimire, braći i sestre, malo da, eto, se družimo. Što se tiče teme koju smo, eto, dogovorili, to je jedna rečenica koju je izgovorio Hristos. Čitali smo to prošle nedelje u Evanđelju, koji je bio na liturgiji, čuje, kaže, kada su donijeli onog raslabljenog četvorica u nekim povezima, kao što i mi ovdje dolazimo kod Svetog Vasilija, raslabljeni, slabi od mnogih bolesti, da se njemu pomolimo, a onda se za nas pomoli Hristu, čiji je on svjedok, evo, 350 godina, da nas raslabljene podigne. I tada su četvorica prijatelja ovog raslabljenog, koji je bio baš dobro raslabljen i oduzet potpuno, znači jedva živ čovjek, uzeli ga u neke čašave, u neke odore, povoje i čuli da je Hristos u Kapernaumu u jednoj kući, da tamo propovijeda, a čuli su već za njegova čuda, jer prije ove propovedi, prije ovog njegovog boravka u ovoj kući u Kapernaumu, u gradu, blizu Ganesaretskog jezera, Gospod je napravio dva velika čuda. Prvo je bilo pred masom naroda, kada je iscijelio dva bjesomučnika, a drugo je bilo kada je zaustavio vjetar i talase na Genisaretskom jezeru, a neki ga zovu i moru. To je bilo dan, dva ranije, a onda je došao u kuću i pričao i propovjedao, bilo je puno naroda i kuća je bila preispunjena. I kad su oni donijeli ovog raslabljenog, nisu mogli da ga uvedu u kuću, unesu u kuću, nego su bili toliko uporni, toliko je bila vjera njihova velika, da su nisu odustali. Jer kada je gužva, ako kao i sada ovdje vidite, i to je potvrda koliko moramo da imamo vjere, a vjera gradi strpljenje, a strpljenje nadu. Da smo strpljivi kao što ste i vi ovih dana strpljivi, ovih večeras ovdje stojite u redu satima, da se poklonite moštima Svetog Vasilija, da mu se pomolite kao ovaj raslabljeni i u tome istrajete do kraja. I to je ono što je Bogu ugodno. Da smo istrajni u dobru, da smo istrajni u vjeri i u trpljenju. To je ono što nas preporučuje za blagodat i milost Božju. Tako je bilo i s ovim raslabljenim. On je, kažem, došao, donijeli su ova četvorica, nisu mogli ući u kuću, jer je bila to vjerojatno male kuće su tada bile. Bilo je puno i dvorište i sve, bilo je vrlo teško da ga unese, on nije sam mogao jer je bio potpuno oduzet. I onda su bili toliko uporni i nepokolebljivi da ga ipak donesu pred Hrista. I odlučili su se na podvig da se popnu na krov. Zamislite vi koji je to sad podvig jednog bolesnog čovjeka u čaršavima i kolika je njihova bila vjera i upornost. Da oni se popnu na krov od kuće, da raziđu krov, da ga naprave rupu kroz koju su unijeli ovog raslabljenog. I ništa im od toga nije bilo teško, jer su imali veliku vjeru i veliku želju i veliku ljubav prema tom svom bratu, da ga, ako je moguće, taj veliki prorok koji se pojavio u narodu, koji čini čuda, i njemu učini čudo, jer tu je jedino bilo moguće i jedino potrebno čudo da on bude iscijeljen. I zaista oni spuštaju kroz krov tog svog prijatelja, brata, pred samoga Hrista. I tamo se navodi, opet, svi su detalji bitni. Svaka, evo, sama ova rečenica Hristova je evanđelje u malom, da kažem, u malom i u velikom. Svaka njegova riječ je evanđelje. Evanđelje znači, evangelion, to je grčka riječ, znači radosna vijest, blaga vijest, radosna vijest. Znači, on sve što nam je dao, to je bilo radost. I dao, a to sve što je dao, to je ostalo do dana današnjega, ostaće do kraja svijeta vijeka, kako i sam Gospod rekao, nijedna riječ moja neće propasti. I oni ga stavljaju pred Hrista i kaže Hristos, vidjevši vjeru njihovu, znači svih njih i ove četvorice što su nosili ovoga, a i njegovu vjeru ovog raslabljenog, reče ovu divnu, čudesnu rečenicu koja odzvanja kao eho vjekovima. I čuje se evo do ove večeri, večeras se čuje ponovo. I čuje se uvijek iznova kada čitamo evanđelje, kada smo na liturgiji. I ona ima istu snagu, istu silu, isto dejstvo. To moramo nekako da naučimo, da ne pristupamo našoj vjeri službi, naročito liturgiji, kao najuzvišenijoj službi, najsvetijoj službi našoj svetoj crkvi, našoj svetoj vjeri pravoslavnoj, komemorativno. Znači da nešto se prisjećamo, da je nešto bilo, pa mi sad to podsjećamo se kako je nešto fino bilo, neko se čudo desilo, tamo se neki čovjek izliječio, desilo se čudo, nego da mi postajemo učesnici toga čuda, toga događaja. To je moguće isključivo zahvaljujući tome što je crkva naša utemeljena na Duhu Svetome, što Duh Sveti vodi crkvu, koja je glava sam Hristos, a mi smo udovi nje. I ona je takva ustrojena od početka. Uz to ona je stub i tvrđava istine. Znači ona, kako je ustanovljena ona od apostola, od Hrista, tako ona na isti način, istom silom, istim dejstvom danas postoji, postojaće do kraja svijeta vijeka, ni paklena vrata neće joj odoljeti, kako kaže sam Gospod. Ali da se vratimo na priču. Znači tu oni donose raslabljenoga i Gospod kaže onda ovu rečenicu kojom smo naslovili današnji naš razgovor, ovo druženje. Kaže, ne boj se čedo. Ali svaka riječ je vrlo važna, svaka ima tu težinu, tu silinu ljubavi Hristove. Ne boj se čedo, opraštaju ti se grijesi tvoji. Tu rečenicu nije on izgovorio samo njemu raslabljenome. U ovom raslabljenom vidimo svakog od nas. Svi smo mi raslabljeni, slabi, svako ima neku slabost, ovu ili onu, ali vidimo da ta slabost nije bila primarna kod Hrista to što on slab, pa da ga odmah iscijeli. Nego on pravi gradaciju, pravi postepenost tog čuda. I prvo naglašava ono što je važnije. I to je isto važno da nekako razumijemo, da nam Bog otvori um, da to shvatimo i razumijemo, to je da je najvažnije u našem životu. I najvažnije za naš budući vječni život to da nam se oproste grijesi naši. Jer onda nema razloga da se bojimo. A ne samo u ovoj prvoj dijelu rečenice, izgovorene iz Hristovih usta, najsvetiji, prva kaže ne boj se. Pazite, cijelo naše čovečanstvo iskoni od početka, pa evo do danas, a tako će biti do kraja svijeta i vijeka, uvijek je prožeto tim nekim strahovima. Evo vidite, čovjek pođe od samog sebe, ako će iskreno, da vidi koliko smo u stvari mi plašljivi, koliko je čovjek nemoćno biće, od rođenja. Vidite ono lane kad se rodi bilo koje ždrebe, ono malo, malo, ono odmah prohoda. A čovjek mora da prvo 9 mjeseca bude utrobi materinoj, pa da se rodi, pa se podiže, pa sve znamo, sva priča kako ide. Koliko je čovjek raslabljen u suštini, koliko je slabašno biće, nejako biće, to je zato što nosi tu palu raslabljenu prirodu. I zbog toga što nosimo tu palu prirodu, mi imamo strah. Danas to savremena psihoterapija, psihologija, zadnja dva vijeka, ona to otkriva, to je u našoj vjeri pravoslavnoj hrišćanskoj skriveno davno, u prvim vjekovima, 4., 5., 6. vijek, kada je nastaja lestvica, tada su sveti oci lično na svom podvigu u onim pustinjama ispisivali najdivnije knjige i najdivniju nauku, a to je nauka o duši čovjekovoj. Ta ondašnja svetotačka psihologija. I otkrili zaista da je čovjek slabašno biće, da je raslabljeno biće i da bez Boga on ostaje u toj slabosti, raslabljenosti i on ostaje u strahovima svojim, koje danas zovu anksioznost, depresija, šizofrenija, ima 100 dijagnoza, a to je davno prepoznato u crkvi, svetotačkoj literaturi, svetotačkom podvigu i oni su nam to ostavili, to je davno prepoznao naš sveti otac Vasilije, koji je da bi pobjedio sebe i svoje strahove, a to je ono što je i danas uče, to kažem i savremena nauka, da je čovjek ima problem sa strahom, da se čovjek boji kako će da preživi, kako ću danas, kako ću sutra. To su ogromni strahovi, onda veliki pritisci ovoga svijeta i onoga što on nudi. Uvijek je to neki pritisak na čovjeka i on grca po tim pritisku. I on najviše liči upravo svaki čovjek na ovog raslabljenog čovjeka. I zato Gospod prvo što mu kaže, prvo mu kaže ne boj se, ali ne opet kaže samo njemu, nego svima nama, ne boj se, čedo. A čedo, znamo šta je čedo, to je divna srpska riječ, čedo, nešto što je čedno, sveto, čisto, to je čedo, znači dijete iz materine utrobe, onako kad dođe na ovaj svijet, čisto, bezgrešno, kao anđeo. E takve nas Bog vidi. I šta je sad potrebno u ovom smislu kada ovo razmišljamo o tome? Šta je to? Ne boj se čedo. To je viđenje Boga, viđenje nas iz perspektive Božije. Bog nas, zna Bog sve koliko smo mi slabi, šta nosimo u svojoj prirodi, koliko smo zgriješili, sve je to njemu poznato. Ali to njemu nije bitno, da tako kaže. Njemu je bitno da oslobodi čovjeka od tog straha. I da čovjek kao plašivo biće, nemoćno raslabljeno biće i palo biće postane čedo njegovo. Zato mu kaže ne boj se čedo. Naziva ga ni slugo, ne koristi ni jedan drugi termin, nego upravo to čedo. Jer je to najbliskije, najintimnije nešto što može da upotrijebi Gospod da bi izrazio taj odnos svoj prema nama. Znači on nas doživljava kao čeda svoja, kao djecu svoju, kao majka što doživljava čedo svoje. I kaže, ne boj se. I zaista, u zagrljaju očevom, nebeskog oce i gospoda našeg Isusa Hrista, mi postajemo čeda njegova, onda odbacuje se svaki strah. Jer ta njegova ljubav koju primamo u sebe, postavši čeda njegova, mi svaki drugi strah izbacujemo napolje. I drugi dio rečenice kaže, opraštuju ti se grijesi. Zašto se bojiš, zapravo ovo prvo, boji se zato što si grešan, zato što nosiš grijeh, imaš pritisak savjesti. A taj grijeh nosiš od rođenja. Mi krštenjem u hrišćanstvu, od dolaska Hristovog na ovamo, stvarno na krštenju nas se briše taj praroditeljski grijeh. Ali ostaju nasljedne osobine, ostaju navike koje kroz naš život, način života i naših roditelja i svih nas i onda i ovih posle nas, i mi, iako kršteni, mi dalje nosimo te posljedice grijeha. To je ono što je očigledno svima nama. I onda imamo taj dualitet u našoj prirodi, našoj ličnosti, da imamo s jedne strane oproštaj grehova, jer nam je Gospod oprostio, i krštenjem, a i svojom žrtvom prevelikom na krstu. Sjetimo se samo onih čudesnih riječi sa krsta, sa Golgote, kad on kaže i moli se ocu svome razapet na krstu radi cijeloga čovečanstva, radi svih nas, kaže, oprosti im oče, jer ne znaju šta rade. I to su velike riječi koje potpuno se uklapaju u ovo, ne boj se čedo. Opraštaju ti se grijesi. Znači, to je bitno, to je ono najvažnije, iako si rastao, iako si bolesan, iako jedva živ čovjek. Ali najvažnije je za njega u tom trenutku i u svakom trenutku našeg života je to da čujemo tu riječ Božju, ne boj se čedo, oprošteni su ti grijesi tvoji, jer je to oprošteno njegovom žrtvom, Hristovom žrtvom na krstu. Međutim, kako onda, tako i danas, vidimo reakciju sad one, tih ljudi koji su bili tu oko svedoci tog događaja, i ne samo, nisu oni ništa rekli, nego su samo pomislili u srcu svome, kaže, ko je ovaj doprašta grijehe, ovaj hulina Boga. A Gospod, znajući srca ljudska, naravno tada i sada i uvijek, kaže, zašto mislite zlo u srcima vašim? Jer naša priroda nekako je, više ima svojstva za zlom, za tim promašajem, jer grijeh je promašaj, nije grijeh samo prestup nekog propisa, nego grijeh je u stvari u svojoj suštini, čak i etimološki, on je promašaj smisla, promašaj cilja, to je grijeh. Zato on kaže, mislite zlo, jer kaže, šta je lakše reći, oprašta ti se grijesi tvoji ili uzmi odar svoj i ustani. I onda kaže, ispovjeda, Gospod otvoreno tu kaže, a ja vam kaže da sin čovječi, misleći na sebe, Gospod kaže, ima vlast da oprašta grijehe. Pazite kakva je to radost, sad bi mi iz ove perspektive sad već lakše, naravno, nego oni tada. Kakva je radost kad imate među sobom nekoga koji ima takvu vlast. Čak je posle bila reakcija naroda kad kaže proslaviše Boga koji je dao takvu vlast ljudima, misleći na Hrista, jer gledajući njega kao čovjeka. Ne vidjeći u njemu još Boga čovjeka. Ali ovi jedan dio ljudi se raduje pa kaže hvale Boga i slave Boga kako je dao vlast ljudima, zamislite. A opet jedna grupacija ljudi kaže ko je on da kaže prašta grijeh. I da bi potvrdio istinitost te svoje riječi, da mu se opraštaju grijehe, da ih on oprašta, on onda čini drugo čudo, vidljivo, ovo je nevidljivo čudo. I uglavnom i mi kad ovdje dolazimo kod svetog Vasilija i kad mu prilazimo i kad mi uglavnom i zapisujemo ta čuda, evo to, naš roman ima to poslušanje da zapisuje ta čuda i dobro je da se ona zapišu, ali ja duboko vjerujem i znam da ima nebrojano više čuda nevidljivih i nezavenih nego što ima ovih vidljivih. I ova priča evanđelska upravo nam to svjedoči. On je samo rekao njemu onako kako leži raslabljen da mu se opraštaju grijesi. I to je bilo dovoljno. On čak nije morao ni da ozdravi, jer to više nije bilo bitno. On je mogao poslije toga odmah da ode na onaj svijet, da se upokoji, jer mu je sve oprošteno. I on bi onda ispunio smisao svog života, onaj vječni neprolazni. A ne kao ona logika onog, i onaj mentalitet onog razbojnika lijevog. Ta logika i taj mentalitet ponekad se skriva u svima nama. A sjetimo se da je onaj lijevi razbojnik, ne onaj desni pokajani što je bio sa desne strane Hristove na Golgoti, nego onaj lijev je tražio zajedno sa onim starešinama jevrejskim, od Hrista kaže, ako si sin Božji, siđi sa krsta pa ćemo ti vjerovati. Tako je onaj lijevi razbojnik, a ponekad smo mi kao taj lijevi razbojnik, mi tražimo da siđemo sa krsta koji nosimo. Da odbacimo krst svoj koji nosimo, koji nam je Bog dao, kao i ovom raslabljenom. Jer pitanje je da je on bio zdrav i da nije imao tu slabost koju je imao, da je bio potpuno bolestan i raslabljen do kraja, da je zavisio od ljudi koji su ga nosili. Pitanje je da li bi bio među ove koji su osuđivali Hrista. Ali upravo ta njegova bolest i ta njegova slabost su učinili da on se udostoji, da ga prvo donesu ovi, ali ništa nije, kao što znamo, slučajnost ne postoji. To je samo za one koji žele svoju glupost da opravdaju, pa kažu neke slučajnosti. Naravno da ne. Sve je po dubokom promislu i dopuštenju Božijem. Tako i on, trpeći tu svoju bolest, istrajavajući do kraja, on je se udostojio Boga i udostojio da dođe, da bude mu oprošteni grijesi njegovi. Jer on nije pao u očajanje. To je opet jedna druga tema, jedna druga bitna stvar koju moramo istaći ovdje na ovom mjestu. On je bolovao do kraja i sam nije mogao doći. I zavisio je od drugih, od prijatelja svojih. Ali je i do kraja imao vjeru. Nije bio očajan. Jer stanje očajanja najgore je stanje čovjekove duše. To je stanje demonsko. Zato u svim okolnostima i u bolestima čovjek mora biti na visini zadatka, mora biti dostojanstven, mora nositi do kraja svoj krst, a ne kao ovaj lijevi razbojnik traži da siđe sa krsta da bude, da produži svoje razbojništvo. Tako ispada. Za razliku od onoga desnoga razbojnika koji kaže, koji je ličina ovoga raslabljenoga, jer on je razapet, nema više tu nikakve perspektive, nema karijere, nema ambicija, sve je završeno, sve je, završava se, kraj. On kaže, sjeti me se, Gospode, kad dođeš u carstvo svome. Potpuno iste, u istom ambijentu, ista situacija jednog i drugog razbojnika, obojica razapeti. Obojica čekaju da ispuste dušu svoju, da skončaju na krstu, na najgori i stravičniji način, kakav je bio raspeć u ono vrijeme. Ali zamislite, i pažljivo oslušajte jednoga šta kaže, šta kaže drugi. I upravo postoje dvije vrste ljudi, možemo izvesti zaključak od ovih razbojnika. Jedni su oni koji zastupaju stav lijevog razbojnika, koji ropće na Hrista zbog krsta svoga, a razbojnike, pazite. On je kažnjen pravedno, čak ovaj desni razbojnik kome se kroz to stradanje otvara svijest o tome, vraća svoj život kao film i kaže, i razmišlja u sebi, pa jeste, ja sam razbojnik, kaže, mi stradamo pravedno jer smo razbojnici. A on kaže, nikakvo zlo ne učini. I kritikuje onog svog kolegu razbojnika, da tako kaže. I kaže, Gospod odgovara ovom desnom razbojniku. Na taj njegov stav i na taj njegov pristup toj situaciji koja ni malo nije blistava. Golgota, raspeće, stravičan užas, stravična scena. Ja mislim da u istoriji od ljudskoga bilo je strašnih scena, strašnih bojeva i velikih historijskih događaja, ali da scena na Golgoti sve prevazilazi. Znači vidimo Hrista razapetoga radi nas i grehova naših, vidimo dva predstavnika nas. Jedan i drugi smo mi. A vrlo često i jedan i drugi čuči u nama. Koliko puta čujemo ovdje, evo ja kao sveštenik, a ja isti tako razmišljam često puta, da ne bude da sam pametniji od drugih, daleko od toga. Zašto meni? Danas sam čuo pitanja, tu dođu ljudi, ispovjedaju se. Zašto stradanje? Zašto stradam? Zašto se ovo dešava? Zašto baš tako mora? E, upravo nam sudbina ovih raspetih razbojnika i ovoga rasabljenoga govori, daje odgovor na to pitanje. Eto zašto. Da postanemo čeda Božija. Jer ništa ne znači ako mi tražimo i mislim da gajimo strašnu iluziju da težimo nekom raju na ovome svijetu. A sam Hristos je rekao za ovaj svijet da u zlu leži. A još je rekao također da kaže onaj koji hoće da bude, da ide za mnom, neka uzme krst svoj i ide za mnom. Odrekne se sebe, razapne tijelo svoje sa strastima i željama na krstu. To je ono što Bog traži od nas. I kaže, vi niste od ovoga svijeta. Pazite, naravno da pripadamo ovome svijetu, ali smo u njemu, koliko god mu pripadali, stranci i došljaci, i putnici, i prolaznici. Zar to nije očigledno? Ali da bi to čovjek nekako prihvatio, imao svijest o tome, mora da ima logiku ovog desnog razbojnika i logiku ovog raslabljenog. Mora da prizna da je raslabljen. Mora da prizna i da se približi Hristu kao takav. Da vidi sebe kao iz perspektive vječnosti, iz perspektive Božije, da vidi da je raslabljen i da mu treba pomoć Božija. Jer u toj nekoj umišljenoj superiornosti koju nas hrani ovaj svijet i duh ovoga svijeta, da smo moćni, možemo, ti možeš mnogo. Recimo, ovi psihoterapeuti, njihova glavna metoda da čovjeku dignu motiv i motivaciju za život uopšte je da mu pojačavaju samopouzdanje. To je osnovna, po definiciji, terapija kod psihijatra i psihologa. Znači, samopouzdanje. A šta to znači? Šta dobijem ja da se sam u sebe uzdam? Kako je to uzdanje? To je jedan promašaj totalni. To je lažni egoizam, lažno oduvavanje, sebičnosti, gledanje, zagledavanje u sebe. Kako?
Da se svi odrekli, ja se neću odreći.
Jeste. Apostol Pavle opet kaže, Kaže, ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. I više bi volio da umrem i da odem sa ovoga svijeta jer bi došao Hristu, ali zbog vas još ću biti malo sa vama. To su riječi, takav je bio i sveti Vasilije. On je strašno poživio ome svijetu, imao strašna iskušenja, živio svega 60 godina. Malte ne probolovao ovaj život. Isti ovaj svetac kome se poklanjate ovdje. I svi mi zajedno s vama. Nikakav on imao blagostanje u životu. Njegova jedina radost bila je radost u molitvi. Kako čitamo Akatistu, tamo kaže, došao si u ostrog, u hladnu pećinu radi toplote Božije. On je bio sav u iskušenjima, sav njegov život. Čitajte Žitije svetog Vasilija. Da biste ga upoznali, da vidite šta, zašto je sveti Vasilije sveti Vasilije. On nije sveta zato što je učio velike škole, zato što je bio od plemenitoga roda, zato što je naslijedio neko veliko imanje, zato što je stekao, ne znam, ove ovolike ili onolike prijatelje. On je sveta zato što je imao Hrista za prijatelja. I sve je podnosio, njega radi. Sve mogu, Hrista radi jer on moći daje. Sveti Vasilije kome se mi ovdje poklanjamo. On je isto bio raslabljen, kao i ovaj raslabljen. Ali je bio čedo Božije. Sve je žrtvovao radi Hrista. I zato ga je tako Hristos proslavio. Ali prvo što je shvatio sveti Vasilije, učio u svome domu, naravno i vaspitanju u tom duhu, hrišćanskom, da je čovjek prolazno biće, da je raslabljeno biće. Upravo ova evanđelska priča, to je on slušao u svom domu. Priču o raslabljenom i na liturgijama na kojima je bio i pričešćivao se. Slušao je priču o raslabljenom čovjeku i tako se razvijao njegovo biće, njegov život sav na temeljima evanđelskih priča Hristovih. A koliko mi danas slušamo te priče, koliko ih razumijemo, koliko imamo neko svoje razumijevanje svega toga. I neko svoje shvatanje Boga, koliko kaže ima na izraz bogujemo u sebi, imamo neku svoju predstavu Boga. Ali to je svojstvo paganskih vremena, onih nezabožačkih vremena, kada su se ljudi udaljili od Boga, od istine Božije. I onda su zamišljali Boga na ovaj ili onaj način. I onda su pravili one panteone prazne i davali su Bogu svoja svojstva, čak i pala svoje ljudske prirode. Ali danas, poslije 2000 godina, poslije rođenja Hristovoga, poslije svih ovih događaja koji se izdogađali u međuvremenu, poslije svetog Vasilija Ostroškog, da mi imamo dilemu i nerazumijevanje kakav je Bog naš, to onda nešto nije u redu sa nama. Da nam nije jasno kakav je to Bog svetog Vasilija. To onda nije u redu. A vidi se da smo slabi u tome da imamo taj odnos nekog strahopoštovanja, ali da ne razumijemo na najbolji način onako kako bi Bog to želio da ga razumijemo. Da mu priđemo istinski kao svome Bogu, Bogu ljubavi. I da mu otvorimo srce i da ove riječi koje je rekao ovom raslabljenom se odnose i na nas. To zavisi isključivo od nas. Da li ćemo mi kao raslabljeni prići Hristu, kao što su ovi četvorica doveli ovoga raslabljenog, tako i mi sa tim našim malim snagama koje predstavlja ova četvorica koja nas nose. To su naše snage malene. I naši bliski, prijatelji, srodnici, bližnji naši koji nam pomažu, koji nas također pomalo nose i mi jedni druge, da bi prišli Hristu. Sigurno da se, ako se ponašamo kao ovi koji ga kritikuju, koji ga osuđuju, koji ne vide dobro, ne vide Božije dobro, zato što su zaslepljeni sobom i svojim samopouzdanjem, onda su daleko od Boga, makar bili u njegovoj blizini. Eto, oni su svi jednako vidjeli to čudo, ali vidimo reakciju jednih koji ga osuđuju, kaže, ko si ti praviš da možeš opraštaš grijehe, iako vide očigledno čudo da je čovjek rastavljen, jedva živ, ustao na noge, uzeo odar svoj i otišao domu svom. I kaže, idi odmah. Jer Bog hoće da se on raduje. Ne tu da on slavi njega sad, njemu ne treba slava ljudska. Nego da ide domu svome, jer zna da tamo jednako pate zbog njega i njegovi bližnji, zbog njegove slabosti. I zna koliko će se obradovati njegovi bližnji, njegovom ozdravljenju, njegovom iseljenju. Eto koliko Bog želi da se mi radujemo. I ono poslije Vaskrsenja rekao, radujte se onim mironosicama. Ali nekako zbog tog našeg, neke barijere koje mi postavljaju između nas i Boga, tog našeg doživljaja Boga, tog našeg doživljaja svetinje, tog našeg doživljaja vjere, koji mi radimo i tumačimo na svoj način, iako nam je sve rečeno i sve potvrđeno bezbroj puta, šta je Sveti Vasilije nego svedok ove evanđelske riječi koje smo čuli. Da smo čeda Božija, da treba da nas Bog voli, da Bog ne gleda sad to grešni, šta to znači njemu naš grijeh. Svi naši grijehovi ljudski ne mogu da zatrune okean bezobalne ljubavi njegove. Ali mi, nažalost, po dejstvu i ovog nečastivog našeg neprijatelja i naše same pale prirode, uvijek nekako ili smo ravnodušni prema grijehu, ili nas grijeh preoptereti, pa onda grcamo po tim grijehom, kao da nemamo zašto da se uhvatimo. Kao da smo na onom burnom jezeru, poput ovoga, kad je Hristos zaustavio vjetrove, pa nas vitlaju ti te naše pomisli, ta naša osjećanja koja nas uznemiravaju, koja nas plaše, koja stvaraju te razne fobije, paranoje, s kojima moramo da živimo bespotrebno. Namjesto da čujemo samo riječ Božiju, ne boj se čedo. Pazite, ne boj, samo to da je Gospod rekao. Ne boj se čedo, opraštuju se grijesi tvoji, i da ništa više nije rekao. Rekao je dovoljno za naše spasenje. To znači da je došao neko ko je imao silinu te riječi. Nije to riječ ljudska. To je on izgovoreno ljudskim riječima, jer on bio i čovjek istovremeno kao i Bog. Ali je ta riječ imala težinu, svaka njegova riječ imala težinu. I ta težina ne smanjuje se. To je ono što, recimo, mi što god uradimo i mnogi ljudi kroz vjekove, to prođe, sve što je u ovome svijetu, svaka vrijednost koja nastane u ovome svijetu je prolazna. Samo riječ Hristova ostaje do kraja. I ima istu težinu, isto dejstvo, istu silu. Za razliku od ljudskih riječi koje mogu biti visokoparne, krasnorečive, pune, ubedljive, sugestivne, ali su samo ljudska riječ i čuje se trenutno, posle toga već to blijedi kako prolazi vrijeme, to vrijeme pregazi. A evo danas, ovdje na ovome svetome mjestu, vi svi svjedočite o tome da ta riječ ima svoje dejstvo, da ona djeluje kroz mošti Svetog Vasilija, ali da ta riječ treba da djeluje na nas, svakog od nas. Da ne prilazimo samo uvjereno kako uče ovi naučnici, mudraci ovoga svijeta, čija je mudrost ludost pred Gospodom. Kakvo samopouzdanje, kakvo, i da se ne zadovoljavamo nekim tricama i mrvicama da tražimo Svetog Vasilija. Nego da zahvalimo Bogu za sve i Svetom Vasiliju. Prvo to, hvala ti što postojim. Pa zar je malo što imam, što uopšte postojim, što imam svoj život, svoje biće? Zar je malo što sam prizvan da imam vječno biće, vječno bitije? Da živim vječno u vječnosti sa Bogom, sa anđelima Božijim? Da se radujem u vječnosti carstva nebeskoga? Zar je to sve malo? E kad se utvrdimo u tom saznanju, takvu vjeru kad ugradimo u sebe i kad na taj način pristupamo Bogu, kao nekome koji je naš najbliži prijatelj, neko ko nas istinski voli, bezuslovno, to što mi ponekad osjećamo navodno da je Bog se udaljio od nas, to je velika zabluda. Samo se mi udaljavamo od Boga. Kakav bi to Bog bio koji bi čas bio blizu, čas daleko od nas? To je neki Bog nekih drugih religioznih filozofija. To nije Bog, to nije Bog hrišćanski. To nije Bog Svetog Vasilija, ostrošno. Zato nam je dao Svetog Vasilija. Da nam bude još bliži. Dodirujući mošti Svetog Vasilija dodirnemo živoga Hrista. Jer njegov život je hristoliki život. On je ponovljeni Hristos. On je ponovljeno evanđelje naš Sveti Vasilije. Zato mu tako toliko vas dolazi. A vrlo često smo i nesvjesni toga zašto mu dolazimo. Opterećeni brigama, kako ćemo ovo, kako ćemo, da izliječi ovo, da izliječi ono. A u stvari najveće blago je sakriveno malo. Malo treba da zagrebemo unutra, u svoje srce prije svega. Jer njemu prilazeći mi prilazimo Hristu živome. I Bogu hvala što prilazimo, kako god prilazili, samo što treba uvijek da vrlo često dolazimo više puta, i ne samo ovdje, na drugim mjestima, svude ima svetinje Božije. Svaki hram je svetinja Božija. I u vašim mjestima. Kada se pričešćujemo, uzimamo tijelo i krv Hristovu. I ovdje kad pristupamo, isto, pričešćujemo se, ali treba da, ima, treba da se molimo Bogu. To ne može bez molitve, to ne može bez nadahnuća Božije. Da imamo to rasuđivanje. Otvor, kaže, posle Vaskrsenja, Hristos do Vaskrsenja, do pojave njegove pred učenicima, njegovi učenici, apostoli, svjedoci, svega što su vidjeli, svi su se uplašili i razbjegli, kao što znate. Svi. A svi su gledali ova čuda njegova tolika. Ali to je pokazatelj koliko je čovjek raslabljeno biće, pa i sami apostoli, svjedoci svega toga. I onda ne treba mi da tugujemo i da se žalosti, jer smo slabi. I da nas to ubija, da ubija naš ego, našu gordost. Kako sam ja to slab za Boga? Treba da sam bolji, da me vide ljudi da sam bolji. Da se bolje predstavim, da sam ljepši, bolji. I onda ljudi ubiše se da to isprovedu u djelo, nažalost. Ali toga je kraj, znamo kakav. Ma koliko su ređi, bio ovaj jedan veliki bogataš naših vremena, pa je koliko ono, 7 puta srce čovjek mijenjao. Bio uporan čovjek, vidite, isto kao ovaj raslabljeni. Rockefeller, da, ne znam da pominjem. Znači, i on je bio uporan, znate, i to je upornost, ali uzaludna. Besmisleno, šta, jedno srce, drugo, treće, šesto, sedmo, i to on zamijenio u nekom kratkom roku, nije to baš bilo. I na kraju čovjek ipak umro na kraju, šta da radimo? Bolje da je uložio to jedno srce što je imao, svoje srce, prvo srce, da ga je dao Hristu, da je otvorio ga za Hrista, onda bi to srce bilo ispunjeno onim vječnim sadržajem. A džaba ovako i 7 srca, džaba sve ako nema Hrista. Uzalud, sve je uzalud, braćo i sestre. Evo, sveti Vasilije je došao ovdje u pećinu da se zagrli sa Hristom. On je bio vladika, on je mogao da ostane i tamo, i bio je u Onogoštu i bio je, mogao je da ode bilo gdje. Ali on je ostao ovdje u ovoj pećini, koja je mnogo, mnogo jednostavnije i siromašnije izgledala u njegovo vrijeme nego što sad ovo izgleda. Ovo je napravljeno u 20. vijeku. U 17. vijeku kada je on boravio ovdje, to je bila zaista samo pećina. Ali pećina osveštana njegovim molitvama, njegovim suzama, njegovim službama. To je mjesto njegovog zagrljaja sa Hristom. Zato je ono tako sveto. Ali on traži od Hrista da dugo živi, kao ovaj Rockefeller. On je tražio samo Hrista, a kad Hrista zadobiješ, potpuno je nebitno koliko ćeš da živiš. I hoćeš li biti zdrav ili bolestan, hoćeš li imati ovo ili ono, hoćeš biti zadovoljan tim prolaznim stvarima, kako god. Bitno je da njega sreteš, se s njim zagrliš i da on te prepozna kao čedo svoje i da izgoni strah iz naše duše, iz našega srca i da nam oprosti grijehe naše. A već ih je oprostio, on je unaprijed. Znate, to nema u ovome svijetu, malo je iznad naše logike, neshvatljivo nam je. Kako je neko mogao tako naprijed sve da nam zbriše grehove? Svih nas, i oni koji se nisu rodili, koji se, tek će se roditi. A može kad je Bog u pitanju. I ne bilo kakav Bog, nego Bog koji je postao čovjek, Bog koji je stradao kao čovjek za nas. Jednom za svagda prinio žrtvu sebe samoga. E to je ovaj raslabljeni znao i to je ono što nam se preporučuje kroz ovu priču evanđelsku, kroz ovo što smo naveli kao temu našeg razgovora večeras, da zagrlimo se s Bogom preko svetog Vasilija, da ga, kako je on apostol Toma, nije vjerovao kad ga je vidio da je vaskrsao. Pa mu je rekao, dođi, dodirni rane moje. I ne budi nevjera, nego vjera. I blago onima koji ne vidješe, a vjerovaše. Pazite, sve su to riječi koje treba, ali mi, opterećeni brigama ovoga svijeta, rasijani, nemirni, frustrirani, znači u jednom, kako to zovu sad poplo, haosu ovoga svijeta, ne možemo, te riječi nekako nam ostaju daleko, u nekoj daljinu, u nekoj izmaglici. I onda, makar kad smo ovdje, da se saberemo, i onda je dobro što malo čekamo par sati ovdje da se preispitamo, da vidimo šta, kuda s našim životom. Da li kao ovaj nesretnik i slični njemu, koji sve ulažu u ovaj život, kao onaj bezumni bogataš, koji je sabirao žitice i pravio veće i tako mislio da će naći sreću svoju. A nije vidio onog ubogog Lazara što su mu psi lizali rane. Pazite kakva je logika Božija. Vamo bogataš, ugledan čovjek, on tamo ima neka čudesa, neke bogatstvo. A vamo neki ubožjak Lazar, savu ranama. Pa Hristos priča da bi bio plastičan, da bi približio to čovjeku. Pa kaže, i psi dolažaku i lizaku rane njegove. I onda bi neko rekao, pa kakav je to Bog ovoga Lazara, što je dozvolio da on ovako živi s ovim ranama, još ga psi ližu rane njegove. Ali namjerno Gospod to kaže. Kaže, to ne znači ništa, što on ima rane, što njega psi ližu, što je bačen tamo kod praga onog bogataša, da i njega spase. I on kaže, ako mu što davaše kao paščetu, da jede onaj bogataš. I važnije je za ovog Lazara, što je on bio ubogi Lazar, ubogi. Pazite, srpska riječ kako je dobra, ubogi, u Bogu. Kod nas kaže ubogi je neki mučenik, odmah se mi sablaznimo, to je loše. To ne. On je ubogi. U Bogu je on takav. Stradalnik, ali ubogi. U Bogu stradalnik. Jer Bog je stradalni Bog. Naš Bog nije Bog, samo svesilni Bog, tvorac neba i zemlje, sve kao što jeste. Nego stradalni Bog. Iako po prirodi nestradalan, on je postao radi nas stradalan, postao je čovjek da bi stradao radi nas. Tako i mi kad stradamo i dođemo ovdje slabi, raslabljeni, mnogo je ljudi bolesni, mnogo je slabosti. Ali pomalo izgleda uzaludno da mi sad očekujemo samo da slabost izliječimo. Nije dobro. Vidimo iz ove priče, prvo treba da se pomirimo sa Bogom, sa sobom i sa bližnjima svojim. To pomirenje, to pokajanje i taj oprost grehova nam je potreban. Nasušno, više nego 100 zdravlja i da izlečimo 100 bolesti. Jer od te bolesti, od toga grijeha našeg su sve druge bolesti. Upravo onaj korijen svega, svake naše slabosti. Zato je Gospod prvo oprostio grijeha, onda ga digao sa odre da pokaže da on može jedno i drugo. Da nije samo ovo da on neki umišljeni mudrac, filozof, religiozni, duhovni vođa koji samo nešto priča fino. Nego da je istinski čudotvorac i da to ne samo da je činio u svoje vrijeme, nego je rekao svojim učenicima, onda i svima do našeg svetog Vasilija, ko vjeruje u mene i meni sleduje i mene ispovjeda, činit će još veća čuda nego što ja činim. To je Bog. Svemogući Bog koji daje čovjeku takvu vlast i toliku silu. Zato neka bi nam molitvama svetoga Vasilija Bog otvorio um da vidimo šta je najvažnije za nas. Pa i ako ćemo imati neku dijagnozu, tražimo mi da nam Bog da, ali apostol Pavle, da se sjeti, opet sjeti sa apostola Pavla, on je 3 puta molio Hrista da ga oslobodi od bolesti. Tamo se, naslučuje se samo o čemu se radi, kakva je bolest, kaže, 3 puta moli Hrista da me oslobodi satanskoga žalca. Ali kaže, odgovara mu Hristos i kaže mu, malo li ti je moja blagodat, nego hoćeš još da budeš zdrav. Kaže, a dade mi se žalac satanin da se ne gordim zbog mog viđenja. Pazite kakva moć velikog apostola, koji je bio gonitelj hrišćana, Saule, samo da pomenemo da je on prvobito, kao što znate, prvo gonio hrišćane, bio gonitelj hrišćana, pa mu se Hristos javio na putu za Damaske, sve kako je bilo redom, i onda on bio jedan od najvrednijih apostola Hristovih. I bolovo je, i on je živio tako slično kao i naš sveti Vasilije, oko 60 godina, i naravno glava mu je posječena. Apostol Petar razapet na opačke. Svi apostoli su stradali. Jedini Jovan je ostao, po riječi Božjoj, jer tako je Gospod htio, ali je bio proganjan na Patmos i tako nije ni on ostao bez stradanja. Svi su stradali, svi su ubijeni za Hrista. Ali njima to nije bilo bitno. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a ništa više ne mogu učiniti, kaže Gospod. Nego se bojte onoga koji tijelo i dušu može vrnuti u pakao ognjeni. To su riječi Hristove. Zato, a imamo primjer u našem narodu, evo samo se sjetimo đakona Vakuma beogradskog, novomučenika. Turci ga na kolac nabili. Pa hoće da ga poštede jer je mlad, a čitali ste o tome. Čak su mu i majku doveli, a majka kao majka, pristrasna. Pa joj rekli, ajde ti, kaže ona njega uči, sine moj, ti se prividno odrekni Hrista, kao primi islam i ćete onda pošteđeti, a onda poslije će se vratiti ti u svoju vjeru. A on odgovara, mladić od 18-19 godina, ne znam tačno, mislim da nije ispod 20 godina. Kaže, majko, mila, na mlijeku ti hvala, ali na savjetu ti ne hvala. Nema ljepše vjere od hrišćanske. Srb je Hristov, smrti se ne boji. Braćo, Srbi i sestre Srpkinje, To su riječi đakona Vakuma, od nepunih 20 godina, zdravoga momka, koji je rekao ove riječi, nabijena kolac. Ili našeg u novije vrijeme, još njega da se sjetimo, divnog primjera, divnog, kad nam je teško, takvih primjera treba da se sjetimo. Našeg starca Vukašina iz Klepaca. Samo čovjek takve vjere, vjere Hristove, koji je istinski zagrlio Hrista i s njim se sjedinio, može da kaže one riječi svome koljaču. Samo ti, sinko, radi svoj posao. To je vjera hrišćanska, to je vjera pravoslavna, to je ono što Bog od nas očekuje, da vjerujemo istinski, da budemo čeda Božija, da nam Bog oprosti naša sagrešenja, da nas primi, da se sjedini s nama, da bude jedno sa nama. A svi smo jedan čovjek u Isusu Hristu. To je ono što ne. Ovo drugo, hoćemo li mi živjeti dugo, kako ćemo živjeti, koliko ćemo biti bolni, koliko zdravi. Ja se malo i našali svojim bakicama, dođu ovdje, pa kažu, žale se, može li molitva, nešto me leđa bole. Pa bakice, krštenica bakice, mora da leđa bole, nije to strašno. Može li molitva leđa bole? Dobro, bol je bol, niko ne voli, bol je nešto neprirodno, smrt je nešto neprirodno, najneprirodnije što čovjek doživljava. Ali to moramo kroz to proći, kao što smo naveli sve ove primjere, a ima ih bezbroj. To je, ne bi se nabrojalo koliko bi nam trebalo danas, samo poznate, prema što smo rekli, poznata čuda. Da znamo i shvatimo koliko je bitno to da samo vjerujemo, da Bogu smo zahvalni, da slavimo Boga, kao što ga je slavio sveti Vasilije, zato ga je on njega proslavio, da blagodarimo, da budemo milostivi, jer milost odnosi pobjedu nad sudom. Sam Gospod je rekao, Bog naš nije Bog, on će biti na kraju istorije Bog sudija, ali on je sad Bog milosti i dalje, kao ono kad je došao u svoje vrijeme, tako do dan danas. Bog milostivi koji želi da se svi spasu, dođu poznaj istine. Evo čitamo novim molitvama na ispovijesti, kaže, molimo se njemu da oprosi grijehe, ti 7 puta 70 opraštaš grijehe, to znači neprekidno oprašta grijehe, iznova. Bog je uvijek u tom stanju opraštanja. To što mi imamo nekad predstave nekog Boga koji je opasan, koji će nekoga da kazni. Apostol Jakov, brat gospodnji, kaže, nikoga Bog ne kuša zlom, to je hula na Boga. Vas kuša, mami, vaša želja. Iracionalna, nenormalna želja, neprirodna želja za ovim, za onim, vas mami i vara. A Bog je u neprekidnom stanju ljubavi vječne i neprekidnom stanju praštanja i milosti prema nama. A samo je do nas da li ćemo to da iskoristimo i da li ćemo prihvatiti tu ljubav Božiju i priznati kao ovaj da smo raslabljeni, ali da je Bog radi takvih došao. Sam je rekao, nisam došao radi zdravih, nego radi bolesnih, ali prvo misleći na grijeh. I kad god kažemo bolesan čovjek, kad kažemo molimo se za zdravlje duše i tijela, s tim što nam je duša uvijek primarna, ona je prioritet, ona je imperativ, duša ljudska, ona je ikona da se obnovi u nama. Naša ikona, naša duša, naš unutrašnji čovjek, duha, je ikona, kao ikona ona koja je malo zatamljena onim dimom od čađi, pa samo treba da je očistimo. To očišćenje te ikone naše u nama je post i molitva, ispovijesti sve ono što nam je Bog dao, da bi iščistili taj lik Boži u nama i da bi se sjedinili sa Hristom i obnovili, da bi postali hristoliki, hristonosi, kao što je to upravo naš sveti Vasilije. Jer ako njemu dolazimo samo da bi izliječili neki giht, reumu, bilo kakvu drugu bolest, onda uzimamo samo mrvice. A možemo da uzmemo punu navršenu vreću blaga i bogatstva i blagoslova koje nam se nudi. Živjeli, oprostite.
Oče Željko, ja sam prije rekao da vrlo pamtim vaš prošli nastup koji je na mene zaista ostavio onako i dubok utisak vaše mudrosti i znanja i duhovne mudrosti. Zaista hvala vam i za ovo veče, i za ovu riječ, i za ovu besjedu, jer ste vi kroz jedan događaj, a mogu reći kroz tu jednu rečenicu Hristovu, ne boj se čedo praštice, grije si, ispričali sve. Ispričali o tome ko je bio čovjek, šta je onda uradio čovjek, za kako je dospio ovo stanje svoje, kako ste rekli, raslabljenosti, šta čovjek treba da uradi, koji su to putevi ka obnovljenju ljudske prirode čovjeka kao takvog. Sve ste rekli i o značaju crkve i o svetom Vasiliju i neke divne definicije koje sam ja i zapisao u svom telefonu, da je manastir Ostrog mjesto susreta i zagrljaja svetoga Vasilija sa Hristom. Jedna zaista prelijepa definicija manastira Ostrog. I meni ostaje samo da poželim na kraju da mi priđemo, kada prilazimo Svetome Vasiliju, da nas on primi pod svoje skute, pod onaj svoj arhijerejski omofor i kada grli Hrista, da ga zagrli zajedno s nama. Da se mi priljubimo u Svetoga Vasilija i kad grli Hrista, da smo i mi sjedinjeni u tom zagrljaju. A to ćemo učiniti ako budemo imali, kažem, vjeru kao ti ljudi što su otvorili krov. Da i mi otvorimo krov svoga nevjerovanja, svoga sljepila duhovnoga i da imamo tu vjeru da možemo sve da preskočimo, da možemo sve da prevaziđemo. Da kada nas se čini da je nemoguće doći do Hrista, da je on daleko, kao što je bilo u tom slučaju. Bilo je mnogo ljudi, nije moglo se priđe Hristu. Oni su sjetili te ideje, zamislite koja je to vjera čoveče, da mogu kroz krov da dođu do Hrista. Da i mi se popetnjamo na taj krov, a to je naša vjera. To je taj krov preko koga mi dolazimo do Hrista. Ja bih se ovdje samo nadovezao, nemam šta da kažem za ovo predavanje, ali samo imam želju da uđem u riječ besjede, koliko si ti zaista nas sve nadahnio noćas i kako si divno govorio. Nedavno je jedan poznati fudbaler, ko prati fudbal, on je mnogo popularan, on je sada završio karijeru, Zlatan Ibrahimović, izjavio da on ne vjeruje u Boga, da je on tipa sam Bog, mislim, to u tom nekom smislu je rekao, i onda je to obrazložio, kaže, gdje je bio Bog kad je umirao moj brat od leukemije? Da, to je taj argument ljudi koji samo vide ovaj svijet, koji ne prihvataju to hrišćansko učenje o ovome svijetu, da smo mi ovdje samo gosti, da smo mi samo ovdje prolaznici. I kao što si sjajno objasnio da su oni koji su najbliži Bogu, najmiliji Bogu, prošli kroz stradanja, znači svi apostoli su čovječe stradali za Hrista, Sveti Vasilije, kako sam rekao, koliko je proživio malo godina na zemlji, u kakvim sve stradanjima i mukama. A mi svoj mali krst, pa toliko ropćemo na Boga, pa toliko apsolutno želimo da se oslobodimo od bilo kakvoga bola, samo da bi nam na zemlji bilo dobro. A ovo zaista sve na zemlji brzo prođe. Brzo prođe. Kao što je Jefrem Sirin govorio u jednom svom psalmu, kada dođe Hristos da nas sudi, onda će on reći nama, nabrojat će šta je on učinio za nas. Pa će reći, ja Bog, postao sam zbog vas čovjek. Ja besmrtan, postao sam zbog vas smrtan. Pljuvan sam bio zbog vas. Oklevetan. Na krstu raspet, sve će da nabraja šta je učinio, a šta ste vi učinili zbog mene? I kaže onda i prepodobni Jefrem Sirin, izaći će mučenici, reći će, mi smo zbog tebe pretrpili, kidali su nam dijelove tijela, bacali su nas u more, bacali su nas zvjerovima, pa će izaći podvižnici, reći će, mi nismo ni spavali zbog tebe, mnoge noći smo u bdjenijama provodili, u glađu, u gladi, žeđu, sve smo to podnosili zbog tebe, a šta ćemo onda mi, braćo i sestre? Dođemo i stanemo i vidimo i projavi se ta naša, da kažem, kako bih to rekao, neduhovnost, ta jedna naša tjelesnost puka. To samo da nam bude dobro na zemlji, razumijete? Znači moramo da razmišljamo o tome da dolazi strašni sud, da prolazi ovaj svijet, da će nam Hristo suditi svima nama, da treba izaći pred Hrista i kakav ćemo dati odgovor. I kada bismo o tome razmišljali, onda bi, kada bi došao taj čas bola, bolesti neke, mi bi blagodarili Boga, jer bismo razumijevali da nas kroz to Bog posjećuje. To je za svete oce, kažu, koji u bolesti njega Bog posjećuje. Zaista još jednom ne bih više dužio, samo sam htio da navedem ovaj primjer ovoga poznatog fudbalera i koliko smo mi, kažem, zatvoreni u tom jednom nepoimanju smisla našeg života. A ti si noćas divno pokazao i objasnio, kažem, na primjeru jedne rečenice Hristove, sve si objasnio. I naše stanje, naša otuđenost od Boga, raslabljenost i koji je put ka obnavljanju i kažem preko te sjajne definicije ovoga mjesta čudesnoga zaista, da je ovdje u pitanju zagrljaj čovjeka raslabljenog koji je bio raslabljen, Sveti Vasilije, isto kao mi ljudi, što kaže otac Željko, nosio ovu raslabljenu, palu ljudsku prirodu, ali je velikom ljubavlju prema Hristu uspio da dođe do tog stanja čeda, da mu se oproste grijesi, ne samo da mu se oproste grijesi, nego da zasija takvom blagodaću Svetoga Duha, da evo ne prestaje, da nam sija s ove gore i da nas sve privodi Hristu. I opet kažem, s tim bih završio na kraju, daj Bože da mi svi koji dolazimo kod Svetoga Vasilija, da nas Sveti Vasilije prepozna kao svoja čeda, da nas primi pod svoj omofor, i kada zagrli Hrista, da i mi zajedno sa njim zagrlimo Hrista Boga. Njemu neka je slava i hvala sada i vijek u vijekova. Amin. Amin.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Željka Ćalića, paroha Danilovgradskog, na temu Ne boj se čedo, opraštaju ti se grijesi tvoji, koje je održao u Gornjem manastiru Ostrogu subotu 10. avgusta na praznik prepodobne Irine Kapadokijske u okviru Ostroških duhovnih večeri. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.